Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Mihail Sebastian, već 2000 godina.
Nisam sreo Abrahama Sulicera, mog starog Ahaspera iz Goza, još od te slučajnosti iz božićnog raspusta. Evo, sad sam ga ponovo pronašao. Čudno je koliko zgodno ulaze i izlaze ljudi iz mog kruga, kao režirani nekim dijalektičkim nizom koji ih priziva i udaljava. Prema tome, da li ima ili više nema potrebu za njima. Život ima takve podudarnosti koje književnost ne može sebi da priušti. Da sam literata, verujem da bi mi najteže bilo da prikrijem neverovatne udarce stvarnosti, njene smelosti, njene inicijative. Ali šta ovo razmišljanje traži ovde? Da ga ispričam Walteru, on, koji je kritičar i novinar, stavit će ga u bar jedan članak. Otkrio sam da mi je Abraham Sulicer komšija. Živi na 100 metara levo u jednoj uličici koja izlazi pravo na moju. Samo što on kreće na posao u 7 ujutro, a ja jedva u 9, tako da bismo mogli da živimo 2 stoljeća jedan pored drugoga da se ne vidimo. Ali juče sam morao da budem ranom zorom na železničkoj stanici, paket poslat kući preko Lulu. I dok sam pri povratku zalazio za ugao, naleteo sam na svog prijatelja Abrahama. Video sam te prošle nedelje na predavanju Žabotinskog, hteo sam da ti se javim, pa sam se predomislio. Šta ja znam, rekoh sebi, možda me je zaboravio. Prodavac knjiga kog si jednom sreo u vozu. Ali hteo bi da te pitam, da li si pročitao istoriju Šapse Cvija? Ta knjiga mi je bila draga. Unekoliko sam ga umirio, uverivši ga da je i mene jako zainteresovala, ali siguran sam da mu se odgovor nije dopao. Šta je to zainteresovala? Knjiga ili te obori ili te podigne? Ako ne, šta onda daješ pare za nju? Abraham Sulicer sigurno to misli, ali ne kaže ništa. Samo se smeška, pun prećutkivanja i žurnih ljubaznosti. Pa šta? Recimo da ti se nije svidela. Recimo, kako ti kažeš, da te je zainteresovala. Pa šta? Nije li to tvoje pravo? Zar ti ja tu išta mogu učiniti? Brzo smo se rastali, obojce smo žurili, ali pozvao me je da dođem kod njega uveče, što sam s radošću prihvatio. Knjige, samo knjige, posvuda knjige. Viđao sam ljude kako razgovaraju sa svojim mačkama, sa svojim psima. Abraham Sulicer razgovara s knjigama. Dođi ti tamo, bre, treća u redu, dođi ovamo kod tate. Mirna, bre, srušit ćeš mi ceo red, ko će posle sve da vrati na mesto? Ti, ma hajde. Opet ja, i na koga viče Roza? Opet na mene, jadnoga. Gospodin Sulicer preteruje. Roza, njegova supruga, ne viče, tek možda gunđa. Gospodine, žali mi se ona, neisto pomalo jevrejski pevušenom moldavskom, kao što je njegov. Imam ja, braću, imam šurake koji su trgovci. Jedan prodaje kaleme, drugi prodaje cipele. I šta? Danju sedi u radnji i prodaje, uveče zatvori radnju i tu je kraj. Da ne nosi možda neke kaleme kući, da razgovara s njima. S ovim mojim čovjekom, to ti je prava nesreća. Još me je više sramota od komšinica. Ako se zadesi da poneka uđe da mi zatraži na zajam malo čaja ili malo soli, jer joj je ponestalo, pa naiđe na njega, matorog čovjeka, kako priča sam sa sobom, sa zidovima, s knjigama. Reci i ti, zar to nije čisto ludilo? Ja pokušavam da izbegnem precizan odgovor, da ne bih pravio nove sukobe u Sulicerovom braku, ali moj prijatelj Abraham, opsednut knjigama, za svojim stolom, sramežljiv i mudar, smeška mi se preko naočara i za dve širom raširene korice. Osmehom saučesništva. Pusti je, neka priča, takva je ona, takve su žene, proći će to. Osmehom deteta koje je prevrnulo teglu sa slatkim i sada očekuje kaznu. Dobro gledam ovog pitomog starčića, ovog ljubitelja knjiga do manije, do poroka. Gledam ovog strpljivog filozofa, terorisanog zanavetanjem jedne nepodnošljive supruge protiv koje nema drugog oružja sem jednog skrivenog osmeha, i odjednom se prisjećam gospodina Bergerea. Kako liči na njega sada, među knjigama, Abraham Sulitzer. Abraham Sulitzer i Anatole France. Neki Anatole France koji govori jidiš. Kako sam bezbožan. Pokazuje mi čitavu jednu biblioteku, punu iznenađenja. Cervantes, preveden na jidiš, Molière, Shakespeare i, bliže nama, Goldsworthy, Dostojevski, Turgenjev, Thomas Hardy. Ja sam zapanjen, a on pobedonosan. Posle svake knjige koju mi pruži u ruke, ima neku vrstu osmeha perfidne skromnosti, kao nekakvog amfitriona ponosnog na drevno vino koje ti je sipao, a da te ne upozori na njegov kvalitet, samo da bi te stavio na probu. Koliko god puta uskliknem zadivljen nekim novim otkrićem, on se još više udubi u korice, loše oponašajući ravnodušnost koja tek polovično prikriva njegovu radost. I, kad je trijumf odlučujući, jevrejsko izdanje Dantea, veličanstveno odštampano na papiru od pergamenta, s krupnim slovima kao izgraviranim u drvetu, više ne može da izdrži i plane, gotovo besno, boreći se s ko zna kim. Lepo, lepo, kažeš ti, lepo kao neko kučence, lepo kao kravata. Ne, gospodine, nije to lepo, to je dirljivo. Namrštene oči mu plamte, prvi put namrštene. Roza čuti, malo uplašena, ne znajući tačno šta se događa. A meni je pomalo neprijatno. Ne sviđaš mi se, Abrahame Sulitzeru. Mislio sam da si ozbiljan skeptik, a ne amater s napadima terora. Ipak brzo se smiruje i ponovo postaje tolerantan. Sada, uz malo hrabrosti, možda ne bih baš rizikovao svoj život ako bih mu rekao da ga iskušam da mi se ne dopada to izdanje koje njega duboko potresa. Ne vjerujem da bi me ubio. Zadovoljio bi se time da me izbaci iz kuće. Istina je da nisam ni ja raspoložen za šalu i da mi otkrovenja njegove biblioteke otvaraju svet o kojem nisam ništa slutio. Kultura u žargonu? Evropska kultura u žargonu. Čemu? Za koga? Pitam to Abrahama Sulitzera i ovaj put on nije ni dirnut ni besan, nego tužan. Čekao sam da pitaš. Čak sam se čudio što oklevaš. Na kraju krajeva, ti ne znaš više o nama nego što zna posljednji balavac Sulice koji se kači za jevreju u kaftanu kad poneki zaluta ovuda pa viče za njima oi vei i akikia zoi. Žargon, iskvareni nemački, jezik mahale, to je za tebe jidiš. Ako bih ti rekao da je to jezik ne lep, ne ružan, ipak živ jezik na kojem se patilo i pevalo stotinama godina. Ako bih ti rekao da je to jezik na kojem se razmišljalo o svemu što postoji na svetu, ti bi me gledao. Eto, baš tako kako me gledaš. Žargon. To je jedan živ jezik, gospodine, s nervima, s krvlju, sa svojim nevoljama, sa svojim lepotama, sa svojom otadžbinom koja je geto, dakle cijeli svet. Dođe mi da se smejem kad čujem ove cioniste kako iz knjiga govore hebrejski. Hebrejski nam je potreban. S rečnicima, s gramatikom, s filozofima ili kako ih već nazivaju. Jadni oni. Ostavljaju jedan zdrav jezik na drumu i idu da po grobovima traže govor kojeg je bilo i kojeg više nema. Bog neka mi oprosti, govorim ja svoj hebrejski koji sam pokupio od starine, ali kako da ti to ja kažem? Osjećam da je nešto u njemu hladno, hladno, oštro, prazno, kao da hodam po nekoj sali od kamena, dugačkoj, dugačkoj i pustoj, bez jednog čoveka, bez jedne biljke, bez prozora. Kako da na tom jeziku kažeš, boli me, peče me, nedostaješ mi? I kao, ako kažeš to nešto vredi, reci, boli me, na jidišu. I kad si rekao, zabolelo te je, ima tu krvi, toplo je, živo. Ne razumem se dobro ni u jedan ni u drugi, odgovorio sam mu. Ne znam samim tim koliko si u pravu, ali nemoj da se ljutiš, ne mnogo mislim. Jidiš je ipak žargon, a to je ozbiljno. Jezik napravljen izobličavanjem drugog. Nije li to poreklo ponižavajuće? Teško mi je da poverujem da se kvarenjem jednog jezika može stvoriti drugi. Ali tu se varate ti i tvoji cionisti. Nije reč o iskvarenom jeziku. Reč je o drugom jeziku, kratko i jasno. Jidiš je smešan samo u ustima bogatih Jevreja koji drže Fräulein za svoju decu i misle da ako loše govori jidiš, dobro govore nemački. Ali čist jidiš, iskreni jidiš, Jevrejina bez ambicija i bez Fräulein je topao, strastven. Postoje milioni Jevreja koji ga govore, milioni koji žive u njemu. Za te milione se štampaju ove knjige koje vidiš. Za te milione se piše jevrejski, prevodi na jevrejski, igra jevrejsko pozorište. To je ceo jedan život, celo jedno mnoštvo koje ima svoju elitu. A ta elita bez diploma, bez univerziteta, hoće da bude obaveštena, hoće da spoznaje, hoće da misli. Postoje romansijeri jidišisti, pesnici, kritičari, eseisti. I kad bi znao koliko izvanrednih lepota je zatvoreno u tu kulturu žargona, koju omalovažavaš, a da je ne poznaješ, osjetio bi verovatno veliku grižu savesti. Da ne pričam o folkloru geta, koji je sav na jidišu, o folkloru u neprekidnom životu, večito stvaralačkom, s korenima izgubljenim na periferiji, s anonimnim pevačima, s nepoznatim humoristima, s herojima, s legendama, mitovima, dvostruko živim, jednom kroz neposredno prisustvo života geta, drugi put kroz udaljeniju misteriju života sinagoge. Realizam geta, građanski, nervozan, nagao, i misticizam sinagoge sjedinjuju se u tom folkloru jevrejske mahale i daju na jednom mestu nešto za šta, ako imaš uvo i srce, vredi i da živiš i da umreš. Naročito da umreš, prekinuo sam ga, pošto je živeti prilično teško. Milione govornika jidiša baš i ne vidim, a jevrejska mahala pa ni nju više ne vidim. Vidim zauzvrat čitave mase Jevreja koji definitivno prelaze na kulturu zemlje u kojoj žive. Francuski Jevreji, nemački Jevreji, američki Jevreji, rumunski Jevreji. Pre 100 godina žargon je bio njihov jezik. Danas su ga već zaboravili. Sutra njihova deca ni iz uspomena neće znati da je ikada postojao. I za tako krhku stvar, koliko god ona bila lepa, hoćeš da vežeš jednu kulturu? Ti zaboravljaš da srećom pošto je još i antisemiti i da, slava Gospodu, još postoje spremna na vreme i pogromi. Koliko god da se asimiluješ tokom 100 godina, 10 puta toliko te unazad baci samo jedan dan pogroma, a onda geto, jadan, stoji spreman da te ponovo prihvati. Zašto geto, a ne palestinske kolonije? Govoriš toliko strasti o getu kao da nije tek skitnja i toliko ljubavi o žargonu kao da nije tek pozajmljen jezik. Ako treba da se vratimo, zašto da se ne vratimo na prve početke tamo odakle smo pošli pre 2000 godina? Teško je i ovako i onako. Ali ako je teško, bar neka bude jednom za svagda. 2000 godina? Ti misliš da ima nešto od tih 2000 godina u cionizmu? Misliš da ti momci Žabotinskoga koji nose čizme, pozdravljaju se vojnički, šetaju se subotom na biciklima i znaju na hebrejskom da kažu daj mi cigaru ili ajmo na fudbalsku utakmicu, misliš da ti momci imaju nešto zajedničko s tih naših 2000 godina krvi? 2000 godina koje su prošle kroz buktinje, kroz utapanja, kroz lutanja, dolaze do nas kroz istoriju geta. To je istorija proživljena kraj svetlosti lampe. Mi hoćemo sunce, viču oni, nekim je na zdravlje. I nek postanu fudbaleri, imat će tada dosta sunca. Ali ova lampa kraj koje smo čitali toliko 100 godina, ova lampa je judaizam. a ne njihovo sunce. Star si, gospodine Suliceru, zato tako govoriš. Nisam star, Jevrejin sam, eto šta sam. Malo sam se prevario. Abraham Sulicer nije nikakav gospodin Bergeret, osim kao muž u odnosima s Madame Rozom. Kao intelektualac pak u svojim odnosima prema idejama postaje kategoričan i žustar. Braneći geto, nije manje netolerantan od Winklera koji brani cionizam, a ni od Setehajma koji psuje i jedno i drugo. Apsolut je njihov zajednički porok. Posjetio sam ga još jedno dva puta uveče, ali izbjegavao sam raspravu. Predivno čita i molio sam ga da mi čita iz svojih omiljenih knjiga. Nekoliko predivnih časova čitanja Šole Malehema. Genijalan tip i verovatno neprevodiv. Kakav tužan humor, kakav lucidan smeh, kakav oštar i detaljan kritički osjećaj. Sve uvijeno u melankoliju bede, straha.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, slušali ste deo romana Mihaila Sebastijana Već 2000 godina. Knjigu je s rumunskog jezika preveo Đura Miočinović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.